Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Den norske stat får store deler av oljeinntektene, men betaler til gjengjeld milliarder for at oljeselskapene skal fortsette å lete. Det kan være risikofylt på flere måter. Det på tide å endre skattesystemet for oljebransjen? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Sysla. Jeg heter Sigrid Haaland.
Vi jo et lite selskap, så vi jobber veldig effektivt. Alle menneskene her må være involvert i alt vi holder på med.
Dette Jonny Hesthammer, administrerende direktør i det bergenske oljeselskapet M-Vest Energy. De ble startet i 2016 og har i dag 14 ansatte. Nylig fikk selskapet flere nye lisenser på norsk sokkel.
Akkurat nå så har vi ønske om å bli et fullverdig oljeselskap som driver både leting, utvikling og produksjon. Og sånne ting tar tid i denne bransjen.
Leterefusjonsordningen ble innført i 2005 for å få flere aktører til å lete etter olje. Ordningen innebærer at staten betaler 78% av regningen ved leting.
Jeg har startet flere oljeselskaper de siste 10 årene, og det har vært leting som har vært vårt fokus. Uten leterefusjonsordningen hadde ikke vi gjort det. Så enkelt er det. Vi kan ikke drive den virksomheten vi driver. Det koster så mye å lete etter olje og gass på norsk sokkel, og det er helt umulig å se for seg at et lite selskap skal kunne ta hånd om det.
Debatten om skattlegging i oljebransjen har blusset opp den siste tiden. Samtidig ble den ganske raskt høvlet ned. Men det på tide med en ny vurdering av dette systemet? Med meg nå sjefredaktør i Bergens Tidende, Øyulf Hjertenes, og daglig leder i Norsk Klimastiftelse, Lars-Henrik Pårup Mikkelsen. Velkommen.
Tusen takk.
Tusen takk.
Øyulf, kan du først kort, hvis det går an, forklare hvordan skattesystemet i oljebransjen i Norge?
Ja, skattesystemet i oljebransjen i Norge annerledes enn for næringslivet for øvrig. Mens en vanlig bedrift i Norge betaler 23% skatt av overskuddet de får, så betaler oljeselskapene 78% skatt. Sånn at det jo en skatteprosent som ut av en annen verden. Når du sammenligner med næringslivet for øvrig. Og hele poenget med det og bakgrunnen med det at olje en naturressurs i Norge som eid av fellesskapet. Og da det rimelig at størstedelen av overskuddet fra utvinningen av denne ressursen skal tilfalle fellesskapet. Og så det sånn at en vanlig bedrift i Norge, da, hvis de går med underskudd, så vil de få fradrag for det underskuddet som er lik den skatteprosenten de har på overskuddet, altså 23%. Sånn at hvis de har underskudd ett år, og så overskudd neste år, så vil de kunne trekke fra den skatten de på en måte har til gode da, fra året før inn året etterpå. På samme måten har vi det i Nordsjøen, eller i norske oljenæringen, hvor det er sånn at hvis du har et underskudd, så kan du trekke fra 78% av underskuddet. Og det som er den store diskusjonen nå, det er om det underskuddet, om du skal kunne trekke det fra, om du skal kunne få det utbetalt umiddelbart, eller om du må vente til du kommer i skatteposisjon, som det heter. Det betyr at du er der at du må betale skatt. Og det er det som er, når vi skal diskutere leterefusjonsordninger, så er det det dette handler om. Det skattefradraget som du har rett på, som andre selskap i Norge, skal du få det utbetalt i kontanter året etterpå? Eller skal du vente 10 eller 20 år frem til du begynner å hente ut overskudd fra virksomheten din hvis du kommer dit?
Og hvordan har dette fungert for, hvis vi begynner med da, oljeselskapene så langt?
Da tenker du på leterefusjonsordninger. Mm. Det har ført til at langt flere selskap har lett etter olje på, i Nordsjøen. Mange mindre selskaper har interessert seg, og man har blitt satt i gang leting etter ressurser på mindre reservoir rundt andre store reservoir. Sånn at for eksempel Norsk Olje og Gass, bransjeorganisasjonen, mener dette har fungert veldig bra. Du har fått langt flere selskaper inn på sokkelen, og det har gjort langt flere funn etter denne ordningen kom inn enn før. Så det betyr for eksempel at terskelen for å starte opp og begynne å lete på sokkelen er langt lavere med en sånn ordning. Før denne ordningen så var leteaktiviteten langt på vei forbeholdt de aller største aktørene.
Så det er jo, hvis jeg skal starte litt positivt da, på vegne av leterefusjonsordningen, så har jo han virket intensjonen. For intensjonen, det var jo å få et større mangfold av aktører på sokkel. Og så har du hatt en utvikling de siste årene hvor veldig mange av de store aktørene begynner å trekke seg ut. Og da kan du hevde at det er behov for på en måte flere mindre aktører. Og så er det jo et enormt kostnadstrykk også i oljegass, som du ikke finner kanskje i andre næringer. Og det er jo på en måte, inngangsbilletten er veldig dyr. Og da kan du hevde at det å ha en leterefusjonsordning er på en måte en nødvendighet. Men så er det kontroversielt, for det er jo ingen andre næringer hvor du på en måte får en sjekk året etter det meldte inntektsåret fra staten på noen milliarder er det jo ofte, uten at du har gjort noe eneste funn. Og spørsmålet er jo da, eksempel, er det god bruk av pengene? For det man ser, dette var jo en ordning som ble etablert i 2005, så ser du at realiteten er at de har et veldig stort felt av selskap som aldri har betalt i kronisk skatt. Og det er en kontroversiell ordning, så ESA, Bellona klagde jo inn dette for ESA, og nå venter man egentlig nå i løpet av en måneds tid, så kommer mest sannsynlig med en første vurdering av hvorvidt dette er i tråd med konkurransereglene i Europa. Så det vil skape en egen dynamikk da, i den debatten, men det er en særordning for olje- og gassindustrien.
Ja, jeg vet også at korrupsjonsjegere for eksempel, de hater jo sånne ordninger som det her, for det åpner for spekulasjoner og for skattetilpasninger. Men så er det sånn at Norge har jo brukt litt over 100 milliarder på denne ordningen her til nå. Og så er det rett som Lars-Henrik sier, at det kan være at mange ikke finner noe. Men det er jo sånn i oljebransjen at dette er jo litt sånn lottogevinst også. Hvis du finner ett ordentlig stort felt, så kan det være det som skal til for at dette er en lønnsom investering. Og i denne perioden her så har man jo funnet Johan Sverdrup, som er et av de fem største oljefeltene som er oppdaget i Norge noensinne. Og mange knytter det til leterefusjonsordninger og måten svenske Lundin kom inn på det norske markedet på.
Der vil jo jeg hevde da at dette, og det er jo, altså dette blir jo en sånn diskusjon da om var det på grunn av Lundin eller ikke. Lundin var da på grunn av leterefusjonsordningen, men så leite i et felt der veldig mange andre leite også, så det var nok et tidsspørsmål før man fant Johan Sverdrup-feltet. Men spørsmålet er jo om den ordningen som det kanskje var legitimt å innføre i 2005, om det er legitimt å beholde den i 2018. Og det er jo en del sånn, Økokrim, det som sagt, Økokrim har dette i sin faste sånn risikorapport hver år, hvor de ramser opp leterefusjonsordningen som et eksempel på en ordning hvor det veldig lett for misbruk. Og når du ser på skattelistene, så er det jo ganske mange, det er ganske mange selskap som aldri har kommet til skatteposisjon, aldri betalt kronisk skatt, men fått milliarder. Altså, et eksempel er jo Danmarks rikeste mann, Møller Mærsk, hanske oljeselskap i Norge, har du fått 4-5 milliarder siste sjekket i utbetalt leterefusjon. Så jeg mener i hvert fall at, men dette handler ikke, altså dette er ikke penger som man kunne brukt på statsbudsjettet, for dette er jo penger som på en måte går inn i den der kontantstrømmen inn i oljegass som går inn i oljefondet. Men for meg er dette spørsmålet, er det riktig bruk av pengene, og er det så viktig med et mangfold på sokkel i dag, som det var når ordningen ble innført?
Og så var det god timing når ordningen ble innført, fordi ikke så lenge etterpå så begynte oljeprisen å stupe. Og det er jo mange ting som kan tyde på at den leterefusjonsordningen som vi hadde gjennom denne oljenedturen i Norge, det gjorde den bunnen som vi landet på langt mindre djup enn den ellers ville vært. Så langt på vei så, selv om det var tøft for i oljenæringen og leverandørnæringen gjennom de årene der, så ville det vært langt verre uten en sånn leterefusjonsordning. Og spørsmålet er jo nå om vi er i en annen situasjon nå enn det vi var da.
Leterefusjonsordningen, sant? Det er jo på en måte egentlig bare spørsmålet, skal du få på en måte det du har rett på da, etter skattereglene, liksom, og få det up front, eller skal du på en måte vente til du kommer i skatteposisjon? Det er jo egentlig et spørsmål som den leterefusjonen gir svar på. Men det er klart at det er jo andre deler av skatteregimen som jeg mener er problematisk. Og sånn for klimastiftelsen sin del, så har jeg vært opptatt av hvordan få ned statens risiko ved nye investeringer. Og da er det for eksempel sånn investeringer som har veldig lang tidshorisont. Og det som alle ønsker med skattesystem, det er at det skal være et nøytralt skattesystem. Og det betyr at for selskapet så skal en investering som er lønnsom etter skatt, eller før skatt, skal også være lønnsom etter skatt. Det er på en måte målet som alle jobber for. Og så er det en diskusjon, er skattesystemet nøytralt eller ikke? Og der oppdager jeg at før, i forbindelse med statsbudsjettdiskusjonen, så var det en del spørsmål til Finansdepartementet fra ulike partier på Stortinget. Og da skriver Finansdepartementet at de mener at i dagens system, det er helt riktig at det er 78% som da selskapene får tilbake investeringene, men når du da legger til avskrivningsregler, fradagsregler, så er den reelle, på en måte, selskapenes reelle andel av investering, det er kun på 12%. Så verdien egentlig av skattesystemet er langt høyere enn de 78, så 12% er det, så det som Finansdepartementet sier, er det den andel selskapene betaler selv. I et nøytralt system, så burde det vært nærmere 25. Så jeg mener at hvis jeg skulle valgt, da, så er det andre deler av skattesystemet jeg først vil endre på, enn å gå til løs på leterefusjon.
Men det er klart, når det er de reglene som er innenfor avskriving, leterefusjon, så er jo det sånn at det må jo også ses i lys av at nesten hele overskuddet tilfaller staten og oss alle. Sånn at det er jo en helt spesielle ordninger for oljenæringer. Men det er interessant poeng dette med risiko, da, fordi det er klart at en sånn ordning som dette her kan føre til en overinvestering på sokkelen. At det blir mer gunstig enn det egentlig markedet tilsier å lete, og at man da får en overinvestering som staten er med på å bruke penger på, og som senere viser seg da å ikke slå positivt ut. Og en ting er på en måte det økonomiske i det, men den store risikoen på sikt her handler jo mer om oljen sin plass i energiforbruket, og hvor tror man det går, og hvor mener man at det bør gå. For det når alt kommer til alt her, og vi diskuterer de tingene her, så blir fronten mellom hvem er det som er opptatt av penger og arbeidsplasser i Norge, og hvem er det som er opptatt av de langsiktige klimaspørsmålene. Og de som er opptatt av penger og arbeidsplasser, de vil veldig fort avfeie spørsmålet om klima med at ja, det er ikke ideelt med olje, men det er langt bedre med norsk olje enn andre sin olje, sånn at man vasker litt sine hender på den måten. Så det er mange debatter som møtes her i debatten om leterefusjonsordninger.
Hei der, unnskyld at jeg forstyrrer. Mitt navn er Christian Kofod, og jeg jobber med annonsering i Sysla. Har du lyst til å snakke direkte med flere tusen næringslivsinteresserte i hele Norge? Ta kontakt med meg på e-post christian.kofod@schibsted.no. Det er Christian med K, og Kofod, KOFOD, krøllalfa, schibsted.no. Takk for tiden din. Tilbake til Sigrid.
Nå jo ikke det så veldig lenge siden Espen Barth Eide, Arbeiderpartiets klimapolitiske talsperson, gikk ut og åpnet for at man skulle debattere denne ordningen. Men hva var det egentlig han mente, og hva var reaksjonene?
Det Espen Barth Eide sa var at kanskje var det på tide å diskutere denne ordningen på nytt. Han diskutere denne ordningen på nytt, det var det han sa. Og i lys av at veldig mange ungdomsparti mener det riktig å gjøre noe med den ordningen her, så mente det var på tide med den diskusjonen. Og det førte jo til en kanonade fra fagbevegelsen og fra industrien og fra partiet selv, hvor partileder Jonas Gahr Støre til slutt måtte rykke ut og si at det var trivelig at Espen Barth Eide og ungdomspartien kunne diskutere de tingene her, men det var helt uaktuelt å gjøre noe med det. Så det var jo litt Industriarbeiderpartiet som sto fram med en tydelig stemme til slutt.
Men jeg tenker at altså snakker du med Høyre folk og Arbeiderpartiet folk uten at liksom det er mikrofon eller journalist til stede, så ser de jo her at på et eller annet tidspunkt så må det komme endringer. Altså du kan ikke ha det samme oljeskatteregimet som er meint for å på en måte bygge, altså skal, som tilpasser næring i vekst, når du på en måte, om vi ikke kaller det for en solnedgangsindustri, så i alle fall en industri som har passert middagsøyden. Så klart at alle ser at du må ha et annet system, men det sier noe om hva rom det er blant de etablerte aktørene for å diskutere dette.
Det var det jeg skulle spørre om. Hvorfor blir en sånn debatt så raskt høvlet ned når det er et veldig viktig spørsmål?
Nei, altså, jeg reagerte jo veldig også på at altså Høyre da, sånn ung og på en måte grønn Høyre-mann som Steffen Heggelund, var liksom kjapt ute og liksom sa at nå måtte Jonas Gahr Støre rydde opp og avklare, og man svikte industrien og historikken og alt, arbeidsplassen og allting. Så på et eller annet tidspunkt så må noen ansvarlige i de største partiene og i arbeidslivet må på en måte åpne opp og si at dette må vi diskutere. Dette må vi diskutere saklig, og det er vanskelige avveininger, men vi må kunne diskutere det. Akkurat sånn som Tyskland nå har diskutert liksom utfasing av kull, det er arbeidsplasser det står om, og klima, men på et eller annet tidspunkt så må du må på en måte få inn en viss saklighet.
For dette gjenspeiler oljen sin plass i den norske økonomien langt på vei. Vi er et oljedrevet land med veldig mange arbeidsplasser, og da er det et spørsmål, hva skal du da legge vekt på når alt kommer til alt? Vi har den sterke fagorganisasjonen, den sterke industrilobby, og det er en tett kobling mellom de og politikken som blir ført, hvor staten har en veldig stor og sentral rolle. Sånn at når alt kommer til alt her, så har jo Arbeiderpartiet og Høyre tradisjon for å gjøre det som fører til den beste utviklingen for oljeindustrien, som er ikke nødvendigvis det alle mener vil være riktig på sikt i et klimaperspektiv.
Men vet man egentlig hva som vil skje med den norske økonomien hvis man skulle endre på dette skattesystemet?
Exakt er det vanskelig å si, men isolert sett så vil det føre til redusert leteaktivitet, færre kontrakter til norske selskaper som jobber med leting og leverandørvirksomhet, på sikt færre funn, og dermed også redusert oljeaktivitet og redusert oljeinvesteringer og redusert oljeinntekter til Norge. Altså, på sikt, altså, da snakker vi veldig mange års sikt, eller sånn 10, 20, 30 års sikt.
Altså etter Sverdrup Castberg, når de kom i produksjon, så er det jo ingen andre store prosjekt på sokkel på gang. Og det er kanskje noe vi må leve med, for jeg tenker at nå kan vi ikke lenger ha flere tiårs perspektiv for olje- og gassaktiviteten. Det bør ofte snakke om hvem skal være den siste som slukker lyset på sokkel. Det er ikke egentlig diskusjonen. Diskusjonen er når på en måte aktiviteten faller så masse at vi ikke er så avhengige. Det er ikke så mange som jobber der. Det er ikke så viktig heller for inntektene til staten. Og da tenker jeg at det viktige egentlig med det politikerne kan gjøre, da, er jo på en måte å sette vestlandskapitalisten i sving. Og det jeg tror er faren med å, på en måte, når du bryter ut sånn som de gjorde når Barth Eide hadde sitt utspill, og liksom, på en måte, nærmest liksom sier at dette er helt uansvarlig, og liksom tegner en bilde av en fremtid hvor olje og gass skal på en måte forsyne velferdens Norge i mange tider til, så får du jo vestlandskapitalisten da til å sette pengene sine i riggbransjen og oljeaktivitet, mens det han egentlig burde gjort i ny næringsaktivitet som hadde på en måte mer fremtid foran seg. Så jeg er litt opptatt av liksom hva signalet er man sender, og jeg tror man gir seg selv en bjørnetjeneste av å ikke ta denne debatten.
Og nå snakker vi jo masse om Nordsjøen her, sant? Men det store spørsmålet for neste steg når det gjelder leterefusjonsordningen her, jo hva som skjer i nordområdene i Norge. Altså oljevirksomhet i Barentshavet og så videre, alle de omstridte områdene der. Sant? Punkt 1 blir det stor oljeaktivitet der, og punkt 2 skal du fortsette med en leterefusjonsordning som vi ikke hadde i Nordsjøen på samme, under oppbyggingen der. Sant? Så skal du på en måte gå inn og ekstra finansiere oljeutbygging i de sårbare områdene, eller skal man gå tilbake igjen sånn som det var. Så dette er jo ikke, det er ikke et spørsmål som bare gjelder Nordsjøen her, det gjelder også nye områder i nord.
Og jeg mener at det viktigste er ikke skille i norsk oljepolitikk, for det er jo ingen som vil stenge, som slukker lyset i dag eller i morgen og stenge all produksjon, men jeg mener at det er viktig å skille mellom kortsiktig leiting og aktivitet, og de som har på en måte veldig langsiktig horisont. Barentshavet et eksempel. Sant? Oljedirektoratet, de vil ha selskapen opptatt leter etter gass, men alle vet at det finnes ikke infrastruktur i Barentshavet til å frakte gassen til markedet. Så det, da fordrer det på en måte enorme statlige investeringer. Er vi villige til å gjøre det? Vet vi liksom hvordan gassmarkedet vil utvikle seg de neste 20 årene? Så kanskje bør vi i enda større grad tilpasse politikken at det er forskjell på kortsiktig prosjekt og langsiktig prosjekt, hvor risikoen er størst med det siste.
I lys av hvordan debatten har vært nå den siste tiden, tror dere at det er sannsynlig at noen kommer til å rokke ved dette skattesystemet den nærmeste tiden?
På kort sikt, absolutt ikke. Altså, regjeringen er jo helt imot, Arbeiderpartiet er helt imot, så absolutt ikke. Men de fleste ungdomspartiene mener at det er riktig å gjøre noe med. Så det kan jo være at vi er nødt til å vente på neste generasjon før det blir en endring. Men det er jo mange av den type initiativ som det her som starter blant de yngre politikerne. Så nå, nei, men om noen år, ja, kanskje.
Jeg håper jo at EU kommer til at dette er i strid med konkurransereglene i EU, at vi blir tvunget til å fjerne leterefusjonsordningen. Men så er jo dette også en type endringer som jeg tror, jo mer støy, jo vanskeligere er det å gjøre endringer. Og så var det jo mange som kritiserte eksempel regjeringen for ikke å ha kommet oljeskatt, altså endringer, formuleringer der i programerklæringen. Men det er klart at hvis du først skal gjøre endringer, så skriver du ikke lang tid forveien. Det er jo som å investere i et ordføreropprop langs kysten og invitere til bråk. Da gjør det som en plaster, så du river det av, og så venter du til støyene går døve. Og det var det man gjorde sist gang man gjorde en endring i skattesystemet. Det var i den rødgrønne regjeringen, i et revidert statsbudsjett, reduserte friinntekten noe, ble litt støy, men gikk over. Men hadde de skrevet dette i den rødgrønne Soria Moria-erklæringen, så tror jeg det var umulig å gjennomføre det.
Tusen takk for at dere var med, begge to.
Takk.
Tusen takk.
Takk for at du hørte på denne episoden av Det vi lever av. Vi har nå snakket litt om oljeleting i Barentshavet, og nettopp dette har vi diskutert i dybden i en tidligere episode. Den heter Sjansespillet i Barentshavet, og du finner den i podcast-appen din eller på Sysla sine nettsider. Om du har innspill til hva vi bør diskutere videre, så hører vi gjerne fra deg på podcast@sysla.no. Det er altså podcast med K. Produsent for Det vi lever av er Henrik Svanevik. Jeg heter Sigrid Haaland, og vi er snart tilbake.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.